Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 19-njy apreli, Kepdäniň 1-nji güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly soňky habarlar dinle. Olar bilen sizmen ýogşan anyň urwan tanış edýär. Aňtaw ugullugy Rus Harva gentlerini 2014-nji ýylda Uly Okdar ambarynda bolan partlama bilen baglaşdyrandan soň içali bolmakda aýyplap Çekiýe 18 sany Rus diplomatynyň ýurtdan çykmagyny buyurdy. Premier-ministr Andrei Babiš 17 aprelde bu diplomatların yurttan çıkarılmak varada kararın Çekiya'nın Aňtaw ve Hoopsuzluk kulluklarından alınan iki uçlu suutnamalar esasında kabul edilenini. Orsiyetin Harvi Aňtaw kulluğunun ağdalarının Vrbetsedeki Okyarak ambarına 2014 yılda olan partlama dahilidigini görkezýän esaslı şübhelerin bardygyny aýtdy. Günnogor zilin sevtinne Çekiya, Slovakya serhetinin golöýüne bolan partlamada 2 adam öldü. İçeri işler ministri Jan Kamaçyk, Aňtaw ugullugynyň işgärleri diýilip keskitlenen diplomatlara 48 sagatyň dowamyny Çekiýany terk etmegin buyurulanyny aýtdy. Çek polisiýasy şol gün dürli pasportlary bolan we Rus agentleri bolmakda guman edilýän 2 adamy, şol sanly Aleksandr Petrov we Ruslan Başyrow atly adamlary gözleýänligini eglan etdi. Bu atlar 2018-nji ýylda Angliýanyň Salisbury şäherini Russiýanyň odalky Aňtaw agenti Sergey Skripalyň we onuň gyzy Yuliýanyň zäherlenmegine guman edilýän adamlaryň atlaryna gabat gelýär. Lukmanlar we Navalnyň metduat wekili onuň aşly ýylan etmek netijesinde gutulgusyz ölüm bilen ýüzbe-ýüz duranlygyny duýdurandan soň ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden tutsaglykdaky Kreml tankyçysy Aleksey Navalnyň ýagdaýyny adalatsyzlyk hökmünde häsiýetlendirdi. Biden 17 aprelde Delaware ştatynyň Wilmington şäherinde jurnalistler bilen bolan söhbetdeşlikde bir düýbünden adalatsyz we düýbünden yerliksiz idi. Şahsy Lukmanyň we ýanyna barmak üçin ruhsat sorap Orsetiň federal türme gullugyna hat ýazan beýleki üç Lukmanyň sözlerine görä Navalnyň saglygy çalt ýaramazlaşdy we onuň ýüreginiň urmagy islenlik minutda togtap biler. Lukmanlar toporunun maslahat, geniş şehresini kurnamağa tayyardıklarına aydan hati 17 aprelde Navalnyň şahsy Lukmany Anastasiya Vasilyevanyň Twitter hesabyna çap edildi. 44 yaşlı Navalny türme yolbaşçylarynyň özüne degerli Lukmançynyň kömegini almağa ruhsat bermeliligine protest bildirip geçen ay açlyk ilan edenligini aýtdy. New York Times gazeti hem 17 aprelde redaksiýon makala çap edip Navalnyň saglyk ýagdaýyny terede atarlygy we onuň ýanyna Lukmanlary goýbermek meselesiniň diňe prezident Vladimir Putin tarapyndan çözülip bilinjekdigini aýtdy. Redaksiýa Putin häzir jenap Navalnyň zähmet düzediş lagerine helak bolmagyny ýol berip jenap Putiniň ganhory öwürlenigini anamdar tassyk edýändigini düşünmelidi. Belarusyň lideri Aleksandr Lukashenko özüniň ABŞ tarapyndan gollanýan kassedis dillugşugynyň nysanaty bolanlygyny öňe sürdi. Rus Aňtaw gullugy bolsa şu hepde Moskwada tutsak edilen iki belaruslynyň bu niýetlen baglanşyklydygyny aýtdy. Lukashenko 17 aprelde aýdan sözlerini aýplamalary tasdiklaýan subutnama getirmedi. ABŞ resmileri bu aýdylanlara badawat jogap bermedi. Emma Belarusyň esas howpsuzlyk gullugy bolan KGB bu aýdylan dillugşugy geçen tomuz Belarus bilermenleriniň we bir näçe olarky hukuk goraýjy işgärin gatnaşmagyny gurnalan we onlayn arkaly ýurdun siýasy ýagdaýyny ara alyp maslahatlaşan Zoom diskussiýa otagyna bagladi. Belarusda 30 ýyla bolan hökm süren Lukashenko avgust aýyna geçirilen prezident saýlawyna ýeňiş gazananlygyny ýygylan edenden soň günwatar ýurtlaryny ýygygdan özüni agdarmak synansygyna aýplap başlady. Kastetmek dilligi şu baradaky aýplamalar Orsiýetiň günnogur Ukraina bilen serhedine goşun toplan we Kiýewiň harby interwensiýanyň ähtimallygyny duýduran wagtyny. Goňşy Ukrainada tartkınlygyň güýçlenen portatyna gabat geldi. Siz habarlar dinlediňiz.